Dobrý večer, vítejte u další pravidelné pondělní přednášky strojového učení pro zhledáče, tentokrát už přednášky deváté. Minulou přednášku jsme si povídali o generativních modelech a skončili jsme s tím, jsme si povídali o tom, co to je naive Bayes a že jsou situace, kdy se může hodit, hlavně když máme hodně málo dat, která jsou hodně bohatá. A dnes se přesuneme k dalšímu tématu a to z začátku bude kombinování více modelů a potom plynule navážeme povídáním o rozhodovacích stromech. Oni jsou obě ta témata docela spojená, protože takové rozhodovací stromy je v podstatě spousta modelů dohromady, takže to na sebe bude docela přirozeně navazovat. A úplně na začátku, než vůbec budeme mluvit o tom, proč by kombinace modelů měla být lepší než jednotlivé modely nebo tak, tak si budeme ve skutečnosti povídat o korelaci, protože to spolu má taky co dělat. Když máme spoustu náhodných veličin, tady na x1 až xn, tak víme, že střední hodnota součtu těch náhodných veličin je součet středních hodnot a stejně tak, kdyby tady jsme měli průměr, tak střední hodnota průměru je průměr středních hodnot. To jsme používali mnohokrát a je to užitečná věc. Otázka je, co by se stalo, kdybychom neuvažovali střední hodnotu, ale rozptyl. Tak jak vypadá rozptyl nějakého součtu náhodných veličin? Tak můžeme chvilku se pokoušet něco udělat. Takže když máme tady součet náhodných veličin, tak z definice, že rozptyl něčeho je střední hodnota čtvercového rozdílu, no čtverce rozdílu mezi tou náhodnou veličinou, jednotlivými realizacemi a ta střední hodnotou její. Že? Tak víme, že střední hodnota součtu je součet středních hodnot, čili tohle je rozptyl vyloženě z definice. Protože tady je jedna suma a druhá suma, tak můžeme s kamarádi dohromady mít tady jenom jednu sumu a tady jsem zmínil z té první sumy xi a z té druhé sumy a střední hodnotu xi. To je jednoduchá úprava. A teď roznásobíme tu závorku. A co se nám tady objeví? Objeví se nám tady jedna suma, druhá suma a pak je tady xi minus střední hodnota xi a xj minus střední hodnota xj. Teď už jenom tu střední hodnotu šoupneme dopředu. A teď už se s tím toho moc dělat nedá. Takže začali jsme u rozptylu součtu těch různých xů a skončili jsme u střední hodnoty tady takovýhle věci, kterou musíme počítat pro všechny možné kombinace xi a xj. Když se na to podíváte, tak ono to vypadá trochu jako rozptyl. V rozptylu je taky vždycky x minus střední hodnota x. Až na to, že v rozptylu je to na druhou, čili je tam jako dvakrát ta samá závorka. Zatímco tady se stalo to, že já tady mám vždycky xi a proti ní všechny možný xy. Tak tady té veličině, tady ta veličina se většinou nějak pomenovává a říká se jí kovariance. Že kovariance dvou náhodných veličin je střední hodnota a teď je tady x minus střední hodnota x krát y místo střední hodnota y. Takže zatím jsme se dostali k něčemu málo užitečnému, že rozptyl součtu těch náhodných veličin je součet všech možných kovariancí a ta kovariance je vždycky jako jedno číslo pro to konkrétní xi a konkrétní xy. Tak kovariance, to bude něco zajímavého. Tak první pozorování je, že ta kovariance je v podstatě rozptyl, když se do té kovariance strčí dvě ty samé hodnoty. Že rozptyl je prostě x minus ax, x minus ax. Tak když bychom udělali kovarianci sama se sebou, tak dostaneme rozptyl. Zároveň jen tak pro legraci u rozptylu jsme věděli, že se dá napsat buď jako střední hodnota, a teďko tady bylo x minus ex, to celé na druhou, ale taky jsme věděli, že se to dá napsat jako střední hodnota x na druhou minus střední hodnota x, to celé na druhou. Stejná úprava se dá udělat i tady, prostě se roznásobí ta závorka, trochu se s tím pošťouchá a vyjde nám, že ta kovariance se dá napsat jako střední hodnota xy minus střední hodnota x střední hodnota y, což je ekvivalentní variant toho, co jsme předtím věděli pro ten rozptyl. Tak, a teď k čemu by taková kovariance mohla být? Tak poslouží nám k definici toho, co to je korelace. No, korelace je takový pojem, který se často používá v běžné řeči, něco s něčím koreluje. Korelace neznamená kauzalita, a tady očkování koreluje s něčím, všechno možný se všem koreluje. A tak zatím budeme vědět, co to je, že něco s něčím nekoreluje. V tom směru, že když máme dvě náhodné veličiny, tak řekneme, že jsou nekorelované, když mají nulovou kovarianci. A jinak řekneme, že jsou korelované. Tak, co bychom o tom mohli vědět? No jednak není těžký ukázat, že když máme dvě nezávislé náhodné veličiny, náhodný proměnný, takže jsou nekorelované. To by tak docela dávalo smysl z toho, jak se člověk naivně představuje, co to ta korelace je, že jo? Tak když mám nezávislé veličiny, které prostě nějak jedna s druhou nemají nic moc společného, tak jsou nekorelované. Na to bychom potřebovali ukázat, že kovariance je nula. Tak jak bychom to mohli ukázat, tak se pojďme podívat. Ta kovariance z definice je takováhle střední hodnota a když si to rozepíčeme, já jsem to rozepsal do té diskrétní varianty, do té spojité by to vždy dopadlo stejně, tak tady je ta střední hodnota, tady je ve skutečnosti přes všechny možné dvojce xy, čili jedeme přes xy a teď vždycky je tady pravděpodobnost toho konkrétního jevu, že tady je združená pravděpodobnost, to je xy a pak tady je ta hodnota, u které tu střední hodnotu chceme počítat, čili x minus ex a y minus ey. Tak. A protože jsou ty náhodné proměny nezávislé, tak tohle z toho xy můžeme roztrhnout na px a py. To je hlavní trik, který se teďko stal. A teďko tady máme jeden kus, kde jsou jenom xy, tady máme druhý kus, kde jsou jenom y, takže si můžeme dovolit ve skutečnosti takhle tu sumu rozseknout na dvě, tady na jednu, která jede jenom přes x, a tady na druhou, která jede jenom přes y. No a teďko už je to docela pohodička, protože tady ta levá strana, to je prostě střední hodnota x minus ax, ta pravá strana je střední hodnota y minus ay, obě dvě tady ty hodnoty jsou nula. Čili co se stalo, že v té kovarianci já tady zkoumám nějak jako to, že se x nějakým způsobem mění nebo vzdaluje od střední hodnoty a zároveň koukám jako co dělá y. Tak v tu chvilku, když ty x a y jsou na sobě nezávislí, čili z hodnoty x nějak nevykoukám žádnou hodnotu y, tak se ty věci dějou nezávisle. Čili tadyhle ty x se tak jako některý jsou větší, některý jsou menší než ta střední hodnota, ale v průměru ty x jsou střední hodnota a v průměru je tady ta věc nula. A když ty x a ty y jsou nezávislí, tak jakoby tu nulu tady můžu dosáhnout a nestane se mi, že by na té druhé straně mě to někdo zkazil, že by na té druhé straně by se to nevynulovalo. Protože když si třeba uvažujete v rozptylu, že jako variance x, y, x, x, tak ta nula nevyjde. Že x a x je korelovaný, protože to je rozptyl. Jo, a rozptyl, pokud teda člověk zrovna nemá enormně nudnou náhodnou veličinu, tak ten rozptyl je nějaký nenulový. Čili u té nezávislosti je důležitý to, že když tady v tomhletom nějaký x jsou nad a nějaký x jsou pod, tak na té druhé straně se to děje prostě nezávisle a tím pádem se na to můžu dívat tak, že ve skutečnosti si jako spočtu zvlášť tu jednu střední hodnotu, zvlášť tu druhou střední hodnotu, no a obě dvě z nich jsou nula. Ale naopak to neplatí. Nezávislost implikuje nekorelovaný, ale nekorelovaný neimplikuje nezávislost. Proč to tak je? Tak úplně jednoduchý příklad, vezmeme náhodnou uniformní hodnotu na rozsahu minus 1, 1. A když bych si to nakreslil, tady je takhle minus 1, tady je 1. tak x se bude brát uniformně náhodně a y se bude brát jako absolutní hodnota. Čili ty dvojice x a y vypadají takhle. Tak ty určitě nejsou nezávislí. Y je přímo určený x, je těžko mluvit o nějaký nezávislosti, ale přitom jsou dekorelovaní. Když se na to podíváte, jak se to může stát, tak se to opravdu stát může. Protože na té jedné půlce, kde ty x jsou menší než 0, tak tam ta absolutní hodnota x je kladná, pak když ty x jsou zase větší než 0, tak tam ta y, absolutní hodnota x je taky kladná. Čili tady ta věc bude rozseknout na dva kusy a jeden bude nějaká kladná hodnota, jeden bude nějaká záporná hodnota, oni se navzájem požerou a vyjde to 0. Já za chvilku se budeme o tom povídat víc a bude to z toho vidět jednoznačně, že ta věc je 0. Ale jako nekorelovanost neznamená nezávislost. Tak co to vlastně jako ta korelace je? Tak zatím jsme viděli korelovaná, nekorelovaná, protože ta kovariance je nebo není nula, ale ve skutečnosti se normálně určuje jakoby stupeň toho, jak moc něco spolu koreluje, a to konkrétně nějaký korelační koeficient. Těch korelačních koeficientů je víc, aby v tom byl chaos. Takže ten první, nejzákladnější, nejjednodušší je Pearsonův korelační koeficient. Ten se značí ρ nebo R podle významu nebo kontextu. ρ, když se bavíme o tom, že ho spočítáme z definic těch náhodných veličin, a R, když ho počítáme z nějakého vzorku dat, což v praxi asi děláme častěji. Tak, co to teda je? Ten korelační koeficient je v podstatě kovariance. Proto jsme o ní začali mluvit. A když bych to měl napsat pořádně, tak napíšu, je to střední hodnota. A teďko tady je, že jo, x minus ex, tady y minus ey. No ale problém té kovariance je, že není nějak omezená. Že to může být úplně libovolně velká podle toho, jak moc x se v průměru liší od střední hodnoty. Ale pro tu míru korelace se nám bude hodit, aby ta korelace byla nějakým způsobem normalizovaná nebo v nějakém pevném rozsahu. Tak co uděláme, je, že ji vynormalizujeme tím, že to tady vydělíme odmocněnou z rozptylu x, x minus ex na druhou a tady ještě z y, čili zase střední hodnota, z y minus ey na druhou. Tak. A tohle je Pearsonův korelační koeficient. Vynormalizovaná kovariance. Tak. Tady jenom popisuju to, že rho se to jmenuje většinou v situaci, kdybych to počítal opravdu z definice, ale já většinou to budu dělat na vzorku dat. Pak se to odhadne tak, jak byste čekali. Prostě tady nahoře je suma x minus střední hodnota x, y, i minus střední hodnota y a tady dole jsou ty odmocniny z toho rozptylu. Není tady někde průměrování 1 lomeno n minus 1 nebo něco takového, ale ono to není potřeba, protože to samé průměrování by bylo tady nahoře a pak by bylo u těch jednotlivých rozptylů, takže ono se tím vyruší a stačí takhle počítat jenom součty. Tak. A tak já jsem se stvářil, že tou normalizací člověk dosáhne toho, že ta hodnota korelačního koeficientu bude omezena. Tak to je pravda a to tak, že je omezená od minus 1 do 1. A to není vůbec vidět na první pohled, že to tak je. Takže vás zkusím přesvědčit, že to tak je, ale nechci, abyste vy uměli přesvědčit mě naspátek. Je to jako legálně zapomněnka. A je to vlastně technická věc, na kterou nevím, jestli bych sám přišel, ale když už na ní někdo přijde, tak je relativně jednoduchý ověřit. Tak představte si, že vás jako z ničeho nic napadne, že byste chtěli zkoumat, jak dopadne tady ta hodnota. Tady je střední hodnota úplně na začátku a tady je x minus ex děleno odmocněna z rozptylu a y minus ey děleno odmocněna z rozptylu a tahle je vynásobená tím korelačním koeficientem. A tohle to všechno dám na druhou. Ten důvod, proč jsem to udělal, zatím není ani trochu jasný, ale bude. Každopádně, protože je to střední hodnota nějaké druhé mocniny, tak je určitě větší nebo rovné nule. Protože těžko bych tady vyrobil nějaké záporné číslo. Tak, teď konc tu závorku roznásobí. Tak co se stane, bude tam ta levá závorka na druhou, čili zmizí ta odmocněna, tady bude na druhou. Pak tady bude 2 krát levá krát pravá strana, čili 2 krát levá i tady, tady je pravá a to roho si vytáhnu ven před tu střední hodnotu. A pak tady vpravo je tady ta druhá část na druhou, čili ro na druhou a střední hodnota y minus y na druhou a tady rozptyl. Tak a teďko do toho budu chviličku mžourat. Tak tahle ta část ta je z definice rozptyl. Čili si ho sem můžu dát a můžu to vykrátit. To samá věc se mi stane tady vpravo, že jo, střední hodnota y minus y na druhou je rozptyl y, čili si ji tam zase můžu dát a vykrátit. A tady v prostředku se stalo to, že se mi objevila ta kovariance. Proto tady ten začátek vypadal tak divně, aby 2AB toho byla ve skutečnosti kovariance. Čili 2 ro je tady a tady to ro je za tu střední hodnotu. Tak, a teďko teda, jak to vypadá, no tak to je 1 minus, teďko ro na druhou, že jo, tady jsou minus 2 ro na druhou a 1 plus ro na druhou, takže tam zůstane minus ro na druhou. A teďko, že jo, kde teda jsme, tady o tom víme, že to je větší nebo rovné nule, čili ro na druhou menší nebo rovný 1 a dostali jsme požadovanou hranici. Čili je to pravda, i když to není úplně vidět. Jinak pokud jste trochu lineárně algebraický, tak se taková věc dá vidět relativně přímočaře, takže použijete Kóše Schwarzeho nerovnost na prostoru se skalárním součtem, kde se skalární součin počítá jako střední hodnota xy. Na to člověk musí vědět, že tohle je opravdu správný prostor, který má ty správné vlastnosti, ale když už to víte, tak to z té Kóše Schwarzeho nerovnosti vyjde relativně přímo. Ale jako dá se to vykoukat úplně explicitně. No každopádně. Co víme? Víme, že máme ten korelační koeficient, víme, jak se počítá, víme, že je v rozsahu od minus 1 do 1. A co víme? Víme, že když jsou náhodné veličiny nezávislé x a y, tak to vyjde nula. Že to i po normalizaci vyjde nula. To je dobrý. Tak kdy bychom mohli dostat jedničku? No, když si spočteme korelaci x a x, tak tady nahoře bude kovariance xx, což je rozptyl z x, čili se to všechno zjevně vykrátí a ta korelace nám vyjde 1. Tak x s xem korelujou jako s koeficientem 1. Tak co můžeme zkusit je x a minus x. Tak x a minus x dopadnou úplně stejně, až na to, že mi předtím zůstane mínusko. Čili ten korelační koeficient mě vyjde minus 1. Tak co bych ještě mohl zkusit? Mohl bych zkusit, jak by dopadla korelační koeficient x a 0,5x. Tohle je jako velká otázka. Že člověk by si řekl, tyjo, to by mohlo být třeba půl. Ale tak jsem si to představoval na začátku, ale není to tak. Že když si to představíte, tak co se tady bude dít? Že? Tak tady hlenc bude, když si to rozepíšem, tak tady bude střední hodnota x minus střední hodnota x a teďko tady bude jako x půl minus střední hodnota x půl. Tak ta jedna polovina, ta se z toho celého dá vytlačit ven, čili si můžete představit, že tady není a je tady vepředu. A co tady dole? Tak v x se nic zajímavého nebude dít, ale tady hned dole je střední hodnota, tady je odmocněna z rozptylu z x půl. No, rozptyl x půl je rozptyl x, ale vynásobený čtvrtinou. Dobře, uvnitř toho rozptylu je všechno na druhou, že ta jedna polovina se dá vždycky na druhou a až ji vytáhnu ven, tak to bude čtvrtina. Čili až se to odmocní, tak z té čtvrtiny vznikne polovina. No a hele, oni se ty poloviny vykrátí. A Korelace mezi x a půl x je taky jedna. Takže vzhůru k tomu, co ta korelace je, ten Pearsonův korelační koeficient říká, jak moc jsou dvě náhodné veličiny lineárně závislé. Pokud jsou úplně přímo lineárně závislí, pak ten koeficient je minus jedna nebo plus jedna. A to podle toho, jestli ta lineární závislost jde dolů nebo nahoru. Ale nezáleží žádným způsobem na tom, jak moc rychle to stoupá. Čili jako pro libovolnou z těchto těch závislostí je ten korelační koeficient jedna. No a pak, když by to klesalo, tak bude minus jedna. Ale hodnota míň než jedna, třeba 0,8, znamená, že to jako skoro závisí, ale ne úplně. Čili obecně, když byste s tím proložili přímku, tak ta přímka jako bude stoupat a ty jednotlivé hodnoty od ní nejsou moc daleko. A čím dál budou, tak tím ta korelace bude menší. Až když jako není jasný, jakým směrem tu přímku proložit, nebo jako je jasný, že ji chcete proložit vodorovně, tak vyjde ta věc nula. Čili ty hodnoty na sobě nejsou nějak lineárně závislí. A zase, když je to mínus, tak to jde dolů. Je vidět, že ta samotná orientace nemění tu velikost té korelace, to jsme viděli konec konců už tady, kdy se ukázalo, že pro x a x půl je ta korelace pořád jedna. No, ale nejzáludnější je, že ten Pearsonův korelační koeficient řeší jenom lineární závislosti, čili žádná z těch útvarů, tady ani klingonský útočný pták, ani jako nic dalšího, nemá jako nenulovou korelaci. Ty jsou jako nekorelovaný takový náhodný veličiny. Oni samozřejmě jsou na sobě závislí zjevně. Těžko prohlásit takovouhle dvě náhodné veličiny nezávislí, když je jasný, že na sobě závisí enormně. Ale jsou nekorelovaný, protože když se jako snažíte nakreslit přímku, která by co nejlíp vystihovala, tak prostě žádná zajímavá přímka taková není, nebo je vodorovná. Tak to je ten základní korelační koeficient, jako lineární závislost mezi dvěma hodnotami. Když se podíváte na ten vzoreček, tak to relativně dává smysl v tom směru, že když počítáte tu kovarianci, tak pokud systematicky se y zvedá, jak se x zvedá, tak že jo, znamínko tohodle bude prostě nad nulou, zrovna když znamínko toho y minus a y bude na druhou. A tím pádem jako v obě dvě ty znamínka se skamarádí a vyjde vám něco kladný. Pokud naopak je, jako jsou přesně opačný, y je prostě minus x, tak znamínko toho x minus e x a y minus e y vyjde zase přesně obráceně a ta hodnota vyjde záporná. No a když někdy to znamínko toho jednoho je větší než 0 a to druhý je menší než 0, je to prostě takový chaos, tak vám vyjde nějaký číslo mezi 0 a 1, který prostě kvantifikuje, jak moc taková lineární závislost vypadá. Tak. To je dobrý. Takováhle věc se nám může hodit. A já pak o tom budu mluvit, k čemu třeba konkrétně ve strojovém učení. Tam taková korelace může být co platná. Problém je ta linearita. Někdy by bylo zajímavější umět vyhodnocovat i nějakou nelineární závislost. A k tomu existuje dva takový známý korelační koeficienty nelineární. A jeden z nich je Spermanův a Rank correlation coefficient a běžně se říká Spermanovo ro. A pak ještě Kendall Tau, který bude na dalším slajdu. Jak to tady funguje? Tak, že když máme tu Pearson korelaci a máte třeba hodnoty 1, 3, 5 a proti ním máte hodnoty třeba 1, 4, 100, tak mezi tím jako nějaká závislost je, ale úplně perfektně lineární není. Ale taky bychom se na to mohli dívat tak, že jako když ta jedna posloupnost stoupá, tak ta druhá posloupnost taky stoupá. Že jistým způsobem to spolu koreluje perfektně, protože když si to všechno setřídím, tak mi to pořadí těch prvků zůstává stejný. A takhle se přesně na to dívá ten Spermanův RAW. A funguje tak, že si setřídí ty data a očísluje si je podle pořadí. Tady tím pořadím setříděné posloupnosti, tím se říká ranky. Čili udělám si ranky na jedné straně 1, 2, 3, na druhé straně 1, 2, 3. A potom to převedu na předchozí případ a spočtu si ten Pearsonův korelační koeficient, ale přesně na těch rankách. Čili když se pak na to díváte po obrázcích, tak třeba takovýhle data jsou z hlediska toho Spermanova perfektně korelovaná, protože vždycky, když x stoupá, tak y stoupá. Čili ten Spermanova je tady jedna, ale Pearsonův korelační koeficient jedna není, protože úplně přímá lineární závislost to není. Že? Tak asi, kdybych si nakreslil, tak tady je taková relativně docela dobrá přímka, od který většina těch bodů vzdálená tak akorát, ne úplně moc, ale není to úplně perfektní, takže proto 0,8. Když máte nějaký takovýhle cloud rozházených bodů, tak ani jedna z těch korelací nějak zvlášť nevyčnívá, jenom říká, že to jako vypadá, že to spíš stoupá oboje. Ale pak v takovýchhle různých situacích ta je mezi tou lineáritou a nelineáritou docela rozdíl. Protože když se na to díváte jenom po rencích, tak je vám jedno, že tady ty hodnoty jsou hodně daleko od toho cloudu směrem doprava. Že jde jenom o to, jak by se uspořádali vůči těm ostatním. Proto tady ten Spermanova vyjde víc a ten Pearsonův korelační koeficient je málo, protože když si tady představíte přímku, to by byla nějaká hezká přímka, tak tady ty body jsou od ní hrozně daleko. Tak oni vám nějak tu přímku trochu otočí, ale celkově ta chyba jenom jako vzroste. Tak. Tak to je jedna možnost, jak počítat lineární korelaci. A druhá možnost, jak počítat lineární korelaci, je Kendall Rank korelační koeficient tau. Teď už má aspoň jiný jméno. Ten Spermanova koeficient má rho, což někdy ten Pearsonův koeficient se značí rho, aby byl správný chaos. Takže pak buď se Pearsonův koeficient označil R, někde třeba v publikaci v článku nebo tak, protože se řeší jenom ten počítaný na datech a potom je R ten Pearsonův a RO je ten Spermanův. A když ne, tak je prostě potřeba explicitně říct předem, jestli je to teda Pearson RO nebo Sperman RO. Tak Kendall naštěstí má vlastní písmenko, pořídil si tau. A ten funguje trochu jinak, ale taky jako na pořadí. Co bych mohl udělat, je, zase bych chtěl, aby jako když x, y oboje stoupají, aby to bylo jako perfektně skorelované. Já tentokrát to budu měřit po dvojicích. Čili co já udělám je, podívám se na dvojice takový, že x, y a x je, jsou uspořádaný nějak, třeba x je menší než x. A teďko, co dělají y příslušní, že? No tak buď je y, y taky menší než y je, anebo je to naopak. Tak když je to oboje stejný, x menší x je a y menší než y je, tak je to dvojice, který se říká konkordantní, asi kdyby to řekl česky, dvojice. A to znamená, že oboje ty hodnoty rostou. Že? A ta druhá jsou dis. Koordinátní, nevím, jestli se to takhle česky překládá, možná je to jako hodně špatný false friend. Discordant pair, ať si nenaběhnu. A tam je to asi obráceně, čili x stoupá, y klesá. No a ten Kendallův korelační koeficient prostě spočte, kolik je těch kolik je těch dvojic, kde oboje stoupá a odečte od toho počet těch dvojic, kde x se sice stoupají, ale y klesají. Že tady ten horní čitatel je od plus počtu těch dvojic, které tam jsou, do minus počtu dvojic, které tam jsou. Takže když ho vydělím počtem dvojic, tak dostanu hodnotu od minus 1 do 1. A taky ji můžu počítat tak, že si vezmu všechny možné dvojice a podívám se vždycky na znamínko, x, y, x je znamínko, y, Y je. No a když ty znamínka jsou stejný, čili oboje dvoje stoupají, tak si 7 plus 1, nebo oboje dvoje klesají. A když jsou obráceně, jak se stoupají y, klesají nebo obráceně, tak dostanu minus 1. Což je že to samé, je to jenom jinak napsané. Tak a teď jsem jako řekl dva koeficienty. To je vždycky blbý, že? Když jsou dva, který budeme chtít použít. No, není to vůbec jasný a ve spoustě literatur najdete různé varianty. A kdybych si měl vybrat jeden a nesměl jako říct nic jiného, tak bych řekl Kendall Tau, bo maličko. A proč? No, jednak se dá Tau lepší interpretovat v tom směru, že se z něj dá vykoukat přímo pravděpodobnost toho, že když se podíváte na nějakou dvojici dat, tak jestli jako bude concordant nebo jestli bude discordant. Jo, jestli jako x stoupá, jestli jako y mění znamínko stejně jako x, nebo jestli y mění znamínko v obráceně než x. To se zjevně dá vykoukat přímo z definice. A zároveň, když pak člověk kouká, jak rychle ta distribuce konverguje k normální distribuci, tak ta Kendallova tam jde maličko rychleji. Člověk musí dávat pozor na to, že když máte hodnoty, ve kterých je spoustu stejných čísel, tak pak ta dvojice jako nepatří ani do té levé, ani do té pravé strany, že jo? Jako tadyhle v tom signu, v tom znamínkovým, to bude nula a do té sumy to nějak nepřispěje. Čili když je hodně schod, tak ten rozsah toho korelačního koeficientu je ve skutečnosti menší než od minus 1 do 1. A tak existují různé varianty, jak to řešit, ale ty už vůbec, o těch už se vůbec bavit nebude. To, co jsme viděli my, jsou jeden lineární koeficient, který prostě je normalizovaná kovariance, který mluví o lineární závislosti. A pak dva lineární, jeden, který je ta lineární závislost na renkách, na pořadích prvků, a druhý, který kouká na dvojice. Tak k čemu takový koeficienty jsou? Tak jednak jsme začali úplně na začátku tím, že jsme se bavili o rozptylu součtu náhodných veličin, tak tam ještě nějakou užitečnost uvidíme, že jo, protože tam to pak vyšlo, takže tady byla prostě kovariance toho xi a xj. Tak to je jako je ta užitečnost, ale to uvidíme až za chvilku. Ale v hlediska strojového učení se korelace používají v tu chvilku, když potřebujeme jako zjistit schodu mezi typicky nějakými hodnoceními. Typu mám třeba několik lidských anotací. Co jsem udělal je, a například dostal jsem příspěvky nějaký sociální síti a přidal jsem k ním, jestli je to ironie, není to ironie, přidal jsem k ním, jestli jestli je to pozitivní, negativní, jestli je to vtip, nebo tak. Nějakou třeba jsem udělal značku a nějaký lidi mě hodnotí, jestli se mi to podařilo. Nebo mám lidský hodnocení, který dostane příspěvek a má jako mu udělat palec nahoru, říct, že je neutrální, nebo udělat palec dolů. Jo, nějakou takovouhle sadu věcí. Tak když těch lidských anotátorů mám víc, tak mě určitě zajímá, jak se spolu ty anotátoři shodují. Tak taková věc se častokrát vyhodnocuje přesně pomocí korelace. A to tak, že já nechám ty anotátory anotovat. Každýho nechám oanotovat nějaký kus toho korpusu. A pak je typicky nechám všechny oanotovat nějaký malý kousek společně. Záleží, kolik mám peněz. Nejlepší je, když ten malý kousek společně mi oanotují všichni najednou. Aniž to samozřejmě vědí a oni samozřejmě dostávají ty data náhodně promíchaný, takže se jako neuvědomují, jestli zrovna editují ten vršek nebo ten spodek. A potom mám tady, že jo, přesně něco, na čem můžu počítat korelaci, že mám jako dvojice náhodných veličin, jedno jsou ty anotace toho jednoho člověka, to druhý jsou ty anotace toho druhého člověka a že jo, ta korelace je docela správná věc, že jo. I ta lineární mi přesně jako říká, že ten jeden a ten druhý hodnotí stejně. Lineárně, případně s jiným koeficientem, pak když je to nahoru, dolů a doprostřed, tak těch možných lineárních koeficientů za stolik není. A když si představíte, že byste měli jako dát 0 hvězdiček až jako 10 hvězdiček, tak někdo by mohl jako říkat od 0 do 10, někdo jako jenom od 0 do 6. Ale pokud se budou shodovat v tom směru, že čím víc, tím jako dám víc hvězdiček, tak bych dostal tu korelace 1, což znamená, že jsou jako perfektně lineárně závislí. Kdyby to hodnotili úplně v obráceně, že jo, tak bych dostal minus 1, že se to přesně otočilo. Ale ono to nebude ani plus 1, ani minus 1, bude to jako něco mezi. A já budu jako rád, když uvidím jako takový číslo jako 80% nebo 70% nebo něco takového. Záleží, jak je ta úloha samozřejmě obtížná. Ale těch věcí, které se navzájem jako můžou a nemusí shodovat, může být spoustu. Tady je třeba ukázka z jedné diplomky, která se snažila rozpoznávat ručně psaný text, takže když pak máte nějaký ručně psaný text, jako ty Gříci jsou super, teď už se mi to sem nevejde. Tak. Ale nemáte žádný data. Tak jedna z možností, co byste mohli zkoušet, je dělat něco, čemu se říká self-training. A představa self-trainingu je taková, že když už byste uměli aspoň maličko rozpoznávat nějaký písmenka, třeba se naučili jeden konkrétní slabikář, tak pak byste mohli vzít jako spoustu textu nějakého jednoho člověka. Zkusit rozpoznat všechny možné slova, které vidíte. A kdybyste pak nějak magicky dokázali vybrat jako 10% nejlépe rozpoznaných slov, tam jako takových, ve kterých máte co nejméně chyb, tak byste pak mohli naučit si nový model tady na těch 10 nejlepších procentech. A tím byste se naučili ne ten jedno konkrétní písmo z toho slabikáře původního, ale jak píše tady ten konkrétní člověk a tady ten nový model by nejspíš dosáhnul daleko lepší úspěšnosti. Teďko by se to nejspíš dalo jako opakovat, že jo? Ten self-training se většinou dá iterovat a tak. No ale co je samozřejmě těžký, je jak najít těch 10% nejlepších, protože to samozřejmě potřebujete dělat v situaci, kdy nemáte zlatá data. Kdybyste měli zlatá data, tak se rovnou natrénujete na nich a bude to. A že to je taky taková věc, která se častokrát vyhodnocuje korelací. Tak co já bych mohl udělat je, mohl bych si takhle vzít všechny možné slova a u každého slova říct, jako jak moc se mi to slovo podařilo trefit. Čili nula znamená, je to úplně perfektní, jednička znamená, úplně jsem to zkazil. A mohl bych zkoušet různý nějaký automatický metriky. Tady konkrétně 5 nějakých metrik, který bych vám mohl popsat, co znamenají, ale není to tak důležitý pro tady ten případ. A tak, když se na to koukáte, budete brejlit, tak jedna z nich je nejzajímavější. A je to tahleta. Protože když se na to podíváte, tak relativně dobře koreluje to, že čím jako v té y-ový ose se to zvedá, tak tím to v té x-ový klesá. Když se takhle člověk představí tady nějakou čáru, tak to jako docela jde. Kdybychom tu korelaci spočítali, tak vyjde co? 0,8 minus 0,8, něco takového. To jsem jako odstřel ze vzduchu, může to být od 0,6 do 0,9 klidně, ale tak přibližně. Tady je vidět, že ty všechny ostatní věci korelují o tolik hůř, že ani nebylo potřeba tu korelaci počítat, ale kdyby tady byly metriky, které navzájem jsou trochu podobnější, tak přesně ta korelace by vám řekla jako hodnotu jednu, jako která z těch metrik je co nejpodobnější. Nebo třeba u spousty úloh není jasný, jakou použít metriku. Která metrika bude nejlíp se shodovat s tím, jak hodnotí lidi? Že například bych mohl mít úlohu, kterou budu hodnotit nějakým F-score a můžu říct F1, no ale třeba F5 by bylo lepší nebo F2 by bylo lepší, těžko říct, že jako já bych si chtěl vybrat nějakou metriku F-beta score, tak aby se co nejlíp shodovala s lidma. No tak jak na to? No vzhůru ke korelaci, že mohl bych si vzít metriku a počítat, jak korelace s nějakým lidským hodnocením vypadá. Pak třeba z toho může vyjít takovýhle graf, kde tadyhle je person R, spočítaný na nějakém datasetu. Tadyhle jsou všechny možné bety v F-beta score. Tady je ta korelace a je vidět, že Nejlepší hodnota je někde tady, což je trochu méně než 0,5. A tohle je z nějakého konkrétního článku, kde se do té doby používala metrika F0,5, protože někomu se to přišlo jako dobrý nápad, aniž by to nějak změřil, tak se ukázalo, že měl pravdu a že opravdu taková věc funguje dobře. Takže jako tohle je něco, k čemu se ta korelace používá, čili ne vždycky přímo k nějakému konkrétnímu učení, ale když pak máte nějaký anotace, tak mít nějakou míru toho, která vám řekne, jak moc ty anotace si odpovídají, tak na to je korelace dobrá. A i ta nelineární, ta Spermanová, má taky dobrý vysvětlení. Že? To vám říká, že když ty lidi jako se třídí ty vyhodnocené věci, tak pokud nezávisle na těch hodnotách, ty jednotlivý příklady vyjdou stejně, tak to prostě koreluje perfektně a čím tam bude víc dvojic, který to trochu otočí nebo zkazí, tak tím ta korelace bude menší. Že? Takže u toho Pearsonova koeficientu jde i o to, aby ty hodnocení bylo jako lineární v tom směru, že když někdo řekne něčemu dvakrát tolik, tak ten druhý člověk tomu má říkat dvakrát tolik s nějakou jinou konstantou. A ty nelineární tam jde jenom o to, aby po setřídění vám to vyšlo stejně. Tak. Tak to byla taková odbočka ke korelacím. Ještě budeme nějaký, si spočteme na cvičení, aby jsme se to aspoň trochu vyzkoušeli. A teď můžeme kombinovat modely. Doteďka jsme o tom na přednášce explicitně nebavili, ale na spousty úlohách já jsem vždycky říkal, ha, a tady jsem použil 10 sítí euronových a něco se stalo, prostě bylo to skvěle lepší. A nebo jako ještě víc. A co se to vlastně dělo? Takováhle věc, kdy máte víc modelů a chcete je zkombinovat, tak aby dohromady vám dali lepší úspěšnost než ty jednotlivý modely, tak tomu se říká ansambling. A úplně nejzákladnější varianta ansamblingu je, že máte spoustu modelů, každý z nich natrénujete nezávisle a pak zkombinujete jejich výsledky tak, že je povětšinou zprůměrujete. Že tak když je to regrese, tak je to úplně snadný, máte 5 regresních předpokladů, tak je všechny zprůměrujete a máte něco, co snad bude fungovat lepší. Když je to klasifikace, tak tam je ta terminologie trošičku nejistá nebo nejasná. Jedna věc, co můžete dělat, je, když ty jednotlivé modely vám už dávají třídy. Už nevíte žádný pravděpodobnosti, ten model prostě řekne červená, modrá, nic jiného. Třeba například tak, že to je SVM, který prostě řekne třídu. Tak pak, co jiného můžete dělat, než říct, ta nejpravděpodobnější třída, ne, ta nejčastější třída, pardon, je ta, kterou budu predikovat. A tomu se říká hlasování, někdy taky hard voting, jako tvrdý hlasování, bylo to jako tvrdá prácička. A naopak, když bych dělal to, že bych dostával pravděpodobnosti, čili z každého modelu by vypadla distribuce ve skutečnosti, a já bych ty distribuce zprůměroval. To jde přirozeně, že jo, distribuce se průměrují krásně. Tak bych dostal zase distribuci. A pak bych mohl predikovat tu třídu, která je nejpravděpodobnější. To by klidně mohla být třída, která nebyla nejpravděpodobnější ani v jednom z těch modelů předtím, ale všude byla hrozně vysoko, že potom zprůměrování nakonec zůstala nejvíc. Tak tomu se říká průměrování, ale někdy se tomu taky říká hlasování. Tak aby člověk to aspoň trochu zjasnil, tak se tomu dneska říká soft voting, jako měkký hlasování. No a teďko, proč by taková věc měla k něčemu být? Proč by vůbec něco takového mělo fungovat? No tak hlavní představa tady za ansamblingem je, že když máme modely a ty modely mají nekorelované chyby, čili mají i chyby, které na sobě nezávisí v tom směru, že nejsou na sobě lineárně závislí, tak tím, že zprůměruju ty výsledky těch modelů, tak se ty chyby v podstatě jako vyruší. Což, že když máte, když si jako představíte, že máte náhodný šum, ten náhodný šum prostě jste vzali, já nevím, z nějaký normální distribuce, tak když jako vezmete jednu hodnotu, tak ona bude nějaká prostě velká. Že? Když vezmete 3 náhodně nasemplované hodnoty a zprůměrujete je, tak oni jako v průměru budou blíž v té střední hodnotě, než jednotlivá jedna hodnota. A takhle to jako půjde dále dál. Čím víc těch hodnot vezmete a zprůměrujete, tak tím spíš se ten náhodný šum vyprůměruje a vy jako uvidíte tu skutečnou střední hodnotu. A teď jsem to takhle umával rukama a teď to můžeme spočítat. Tak řekněme, že máme teda opravdu víc modelů a predikce modelu na trénovacím příkladu X a T vypadá tak, napíšeme si tu predikci, takže je to ten správný výstup a pak nějaká chyba. A ta chyba je epsilon a i je toho ITho modelu, že epsilon i. Tak. Tak když si ho takhle napíšu, tak mean square error toho modelu je, že střední čtvercová chyba je prostě střední hodnota predikce minus té správné hodnoty, no což je přesně to moje epsilon i na druhou. Jo, čili to jako je chyba, kterou já dosahuji, když se mluvíme o regresi, tak mean square error je přirozená ztrátová funkce pro to. Tak a teďko, proč by mi ten unsampling měl pomoct? Tak řekněme, že těch modelů máme M. A uvažujme, jak dopadne mean square error tohle ansámblu. Čili a ta moje predikce vypadá tak, že je to suma těch yi, nebo takhle součet 1 lomeno m těch yi. Že jo, to si můžu napsat jako suma 1 děleno m a teďko, že jo, tady je t plus ta chyba epsilon i x. A to je prostě t plus 1 lomeno m krát suma ty epsilon i. Čili že dojde k tomu, že ta chyba, kterou ty modely mají, je prostě průměr, ta chyba, který má ten ensemble, je průměr chyb těch jednotlivých modelů. Tak se pojďme podívat, jak u tohohle vypadá čtvercová chyba, čili jak vypadá tady ta věc na druhou. Tak jo, jiná věc, jak se tady na to můžeme dívat, je, že je to ve skutečnosti rozptyl průměru, nebo, jo, průměru těch Y i. Že jo, protože ten průměr je přesně střední hodnota, že jo, mezi tou predikcí toho modelu, a to víme, že je t plus 1 lomeno m krát suma epsilon i, to tam bylo před chvilkou, minus ty skutečné hodnoty, čili tady ten rozptyl je úplně přesně tato hodnota. No, a to tím se vracíme k naší úplně počáteční otázce. Jak to vypadá s rozptylem takovýhle kombinace náhodných veličin? Tak my víme, že to je součet, a tady jsou ty kovariance, a tady je prostě 1 lomeno m y i 1 lomeno m y j. A teď jako přijde ten náš předpoklad o tom, že ty jednotlivé chyby jsou nekorelované. My budeme taky, si ještě dovolíme si předpokládat, že ty chyby mají střední hodnotu nula. To docela dává smysl, pokud je ten model trochu rozumně natrénovaný, tak v průměru, jako říká to správný, jenom pro ty jednotlivý příklady říká ty chyby špatně. Tak kdyby ty chyby měly střední hodnotu nula a byly nekorelované, tak bychom zjistili, že střední hodnota vždycky toho epsilon i a epsilon je nula. Že jo? Protože že jo, kovariance přesně znamená jako tohle minus střední hodnota krát tohle minus střední hodnota, ty střední hodnoty jsou nula, tak je to jenom EI, epsilon i krát epsilon je, čili to je nula z definice. A pokud by to tak bylo, tak spousta hodnot po té, co roznásobíme tady tu závorku, bude nulová. Že jo? Tak máme tu závorku, roznásobíme jí, tak tady bude jedna lomeno na druhou na začátku a pak je tady součet všech možných kombinací epsilon i epsilon je. No tak ta nekorelovanost mě řekne, že z těchto těch prvků jsou jediný zajímavý, jediný nenulový, ty, kde i a j jsou ty samý. Čili je to suma přes i a tady je epsilon i na druhou. A tady je to jedno lomeno m na druhou, jsem si chytře rozdělil na dva. Jedno jsem vytlačil přes střední hodnotu a jedno jsem nechal se t. Tak. A teď už to nevypadá možná, ale dospěli jsme k něčemu zajímavému. Tak nejdřív, co je tahle věc? Tak, když se díváme na ty jednotlivé modely, tak každý z nich má tu chybu střední hodnota epsilon. V nejjednodušší variantě by tady ta střední hodnota byla stejná pro všechny možný ička. Že já bych si řekl, tohle je prostě střední hodnota epsilon 1 třeba na druhou, protože ty epsilony všechny jsou stejné. Kdyby to tak bylo, tak tadyhle ta věc je prostě epsilon 1 na druhou. A zjistil jsem, že ten ansábl, ta jeho chyba je 1 lomeno m krát průměrná chyba každého jednotlivého z těch modelů, čili ta moje chyba docela znatelně poklesla. O multiplikativní faktor 1 lomeno m a čím víc těch modelů bude, tím to bude lepší. Samozřejmě oni nemusí ty modely mít všechny stejný epsilon. Že když si dovolím každému modelu, aby byl jiný, tak jaká je průměrná chyba některého toho modelu. Když se jako dívám na to, že mám takhle těch modelů, nějaký z nich si náhodně vyberu a počítám si, jako jaká je průměrná chyba jednoho z těch modelů, tak no to je součet těch chyb, to je tohle, vyděleno M-kem. Že? Čili tohle to je průměrná chyba náhodně zvoleného modelu v tom ansámblu. A zase tuhle tu průměrnou chybu náhodného z těch modelů já umím vydělit jedno lomeno M. Z hlediska řeči těch rozptylů, jo, to, co jsme ukázali, je, že když máme součet nezávislých náhodných veličin, a, nebo já jsem tak nezávislý, nekorelovaných náhodných veličin, tak platí to, co byste očekávali, že součet rozptyl součtu je součet rozptylů. To udělám M, ať to máme stejný. Jo, protože když ty všechny ostatní kovariance, které tam jsou nula a zůstanou vám tam jenom ty kovariance XI, XI, nebo v našem případě YI, YI, no tak to jsou přece rozptyly, takže vám tam zůstane jenom jakoby diagonála z těch kovariancí. Tady ty jsou nuly, protože to ta nekorelovanost říká, že jsou nuly, zůstane jenom ta diagonála, no a na ní jsou přesně rozptyly. Že? Čili rozptyl součtu náhodných veličin je součet rozptylů, pokud jsou nekorelované. Což samozřejmě, pokud jsou nezávislí, tak jsou i nekorelovaný a je to bez potíží, ale když tam nějaká závislost je, tak to začne být komplikovanější a ten rozptyl může být větší. Jiný. Tak. No, ale co je jako hrozně důležitý trik, je, že když z toho rozptylu tlačíte nějakou konstantu ven, tak ji ven vytlačíte jako s druhou mocninou. Že? Čili když bych tady to si představil, že to je venku, tak tady bude 1 lomeno m na druhou. A tohle na druhou je přesně ten důvod toho, proč se ten rozptyl zmenšuje. Jinak to, že ten rozptyl bude klesat, to nebylo zas tak nečekaný, protože že, když si vezmete, že platí i slavý zákon velkých čísel, tak platí to, že střední hodnota m náhodných veličin konverguje, který jsou jako vzaný ze stejné distribuce, tak když jako jich je víc a víc a víc, tak konverguje ke střední hodnotě. No, to znamená, že rozptyl tady té náhodné veličiny by měl postupně klesat, až nakonec, když jich bude nekonečně, tak bude ten rozptyl nula, ta střední hodnota bude kolik má být a bude pravda, že to opravdu konverguje. A což je přesně to, co se nám stane, jo? Protože tadyhle se objeví to 1 lomeno m. Když jsou tadyhle ty hodnoty nezávislí, tak jsou nekorelovaný, tak tady ten vzoreček platí a rozptyl tím pádem, že jo, je 1 lomeno m rozptyl toho jednotlivého, tím pádem do nuly a tím pádem tady ta korelace jde směrem vpřed. Tak toť k teorii. Proto kombinace modelů má šanci uspět, pokud budeme mít nekorelované chyby. Když ty chyby budou korelované, tak těžko říct. Tak kde vzít nekorelované chyby a nekrást, nebo aspoň nekrást moc? Jsem straka, tak aspoň maličko. No, výhodná věc je, že když máte neuronovou síť, MLMLP, tak už jenom to, že natrénujete modely s náhodnou inicializací. Stačí většinou k tomu, abyste dostali modely, který se chovají hodně nezávislí. Ona taková ztrátová funkce na MLP nevypadá takhle, že je tam nějaký jedno krásný lokální minimum, naopak vypadá nějak hrozně chaoticky, prostě jsou tam takové různé oblasti, kde jsou různý zajímavý místa. Takže když začnete s nějakou inicializací a pak uděláte se, kde skončíte tady, nebo začnete s jinou inicializací, chvilku skončíte a děláte tady, pak začnete s jinou inicializací, to sice je dost nepravděpodobný, ale proč ne, skončíte tady. Tak i když to vypadá, že jako z hlediska úspěšnosti ty modely jsou na tom dost podobně, co jsou jakoby stejně vysoko, ta jejich ztrátová funkce relativně má relativně podobnou hodnotu, tak ty modely jako takové se chovají dost jinak ve skutečnosti. Když se díváte, jaký predikce oni říkají, tak oni mají tendenci jako se chovat hodně, hodně různě. A to je dané tím, že těch různých minim v tom nelokálním ztrátové funkce je hodně. Čili v unsampling MLP je ve skutečnosti relativně trivka. Prostě natrénujete spoustu závislých modelů a zprůměrujete výsledky. Když máte modely, které mají konvexní loss funkce, čili nějaký lineární model, logistickou regresi, lineární regresi, softmax klasifikace, tak tam to nestačí, protože když si představíte loss funkci, tak ta je furt stejná. Má prostě tady dole jeden velký dělík, kde je prostě to nejlepší optimum. A jedno, jestli začnete vlevo, vpravo, nahoře, dole, vlevo, vpravo, vepředu, vzadu, je to jedno, že? Všechny ty konvergence prostě jedou po té misce do nějakého jednoho zajímavého optima. Takže v takovýchhle případech natrénovat víc modelů a zkombinovat je moc nepomáhá, protože ty modely mají tendenci jako konvergovat k jednomu modelu a tak mají hrozně korelované chyby. V takovýchhle případech se používá něco, čemu se říká begging. Begging je zkrátka dvou slov, člověk to tam musí hledat teda docela hodně, ale je to bootstrap aggregation, tak tohle je z toho bootstrapu. Aggregate je určitě agregace, kde se vzalo to ink, to nevím. No a jak to funguje? Tak funguje to tak, že jestli nestačí vybírat náhodnou inicializaci, tak budeme vybírat náhodný data. Tak teď je otázka, kde vzít náhodná data a nekrást. Nebo krást jenom trochu. Tak uděláme to následovně. Pro každý model vytvoříme nový dataset. A vytvoříme ho procesem, kterému budeme říkat bootstrapping. A bude fungovat tak, že když si vezmete ten původní dataset, který máte, tak z něj budeme vybírat náhodně. Budeme z něj vybírat náhodně z opakování. A vybereme z nich tolik prvků, kolik jich na začátku v něm bylo. Takže vybereme třeba tady červenou, pak vybereme tady oranžovou. A pak se ale může stát, že znovu vybereme červenou, protože vybíráme z opakování. Pak vybereme zelenou a pak vybereme znovu červenou. Tak a tím jsme dostali nový dataset. Tady tím procesem toho bootstrappingu. A teďko já tvrdím, že tady ten dataset má ve skutečnosti hodně podobné vlastnosti jako ten původní dataset. Čo? Tak když si člověk představí, že ten původní dataset vznikl z nějakého toho data generating distribution. Takže prostě každý to dato, který máme, tak z něj pochází. Tak my že si samozřejmě můžeme odhadnout z toho aspoň to empirické data generating distribution. Tak že ten náš bootstrapping ve skutečnosti jako generuje data přesně z toho empirického data generating distribution. Každý vezme každou hodnotu nezávisle, proto je to zopakování, aby ty jednotlivý sample byly nezávislí. Čili ten výsledek je vzanej z té samé distribuce, odkud pochází ta jednotlivá vstupní data. Čili jako střední hodnoty rysů a všechny takovéhle možné věci, které vás napadnou, tak ty v tom novém datasetu budou stejný, protože ten jako vzniknul hodně podobným procesem jako ten původní dataset, až na to, že ten původní jsem tahal z toho skutečného data generating distribution, který ale nemám, tak ten bootstrap je tahá z toho empirical data generating distribution. Tak. No a když na takovém datasetu natrénujete modely, tak oni ale můžou být různý, čo? Protože některé modely neuvidí některá data, některé uvidí víckrát, tak tohle způsobí, že to optimum ve skutečnosti bude trochu jiné. Čo bude nějakým způsobem preferovat víc ta data, která jsou v té trénovací plošině, tímhle tím způsobem každý ten model bude preferovat něco trochu jiného a máte šanci, že dohromady ty modely budou fungovat dobře. Tady je nějaká konkrétní ukázka z knížky o učení, hlubokém učení neuronových sítí a že jo, je to taková hrozně jako ilustrační ukázka, ale jako toho, proč by to něco mohlo dělat. Tak vezměme, že máme dataset, kde máme 9, 6 a 8. Tak ten první bootstrap, řekněme, že nám vybere 8, 6, 8. Ať když na to koukáte, tak si můžete říct, hele, 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 já vidím dobře, že když je nahoře kolečko, když je nahoře hlavička, tak je to osmička a hotovo, nic jiného, že jo, šestka a hlavičku nemá, tak prostě to se můžu naučit jako zajímavý pravidlo. Druhý model, řekněme, že dostane 9, 9, 8. Takže na to koukáte, tak říkáte, hele, 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 když je kolečko dole, tak je to zase osmička. A já naučím si takovýhle pravidlo. Žádný z těchto těch pravidel bych nevykoukal na tom původním datasetu. Protože na tom původním datasetu jako kolečko nahoře prostě nevíte, jestli 9 nebo 8, kolečko dole nevíte, jestli 6 nebo 8. Ale ty jednotlivý vysamplované datasety byly specifický v tom, že jako se zrovna soustředili víc na ty osmičky, zrovna měli štěstí. Takže jsem si pořídil takovýhle pravidla. No ale ty pravidla nejsou špatný, že jo? To pravidlo vám říká, když jako je nahoře, tak je to možná osmička, když je to dole, je to možná osmička. Když se ty pravidla spojí dohromady, tak to řekne, jo, když je nahoře a dole osmička, tak dostanu 8, což je dobrý, protože mám nějaký pravidlo, který nemusí koukat na celou tu cifru, kouká jenom na menší kus, čili asi budu lepší generalizovat. Ale přitom jako má rozumnou šanci, že v té kombinaci bude fungovat správně. Tak. To byla kombinace modulů. Má k tomu někdo nějakou otázku? Koukám, když tak i na chat, kdybyste se nechtěli ptát. Na hlas. Tak se pustíme do posledního dnešního tématu, a to je začátek rozhodovacích stromů. Doteď jsme dokázali většině našich modelů dát nějakou interpretaci. A rozhodovací stromy jsou víc taková jako inženýrská věc, typu něco chcem, tak to uděláme třeba takhle a ono to světe div se bude fungovat. Ta představa rozhodovacích stromů je taková, že když mám nějaký obrovský prostor a v něm mám něco předpovídat, ať už regresi nějakou hodnotu nebo klasifikaci nějakou třídu, tak já bych mohl vyřešit ten problém. Takže rozsekám ten prostor na nějaký většinou pravoúhlý kvádrový regiony, hyperkvádrový regiony a v každém tom regionu to vyřeším nějakým snadnějším modelem. Typicky tam jako rekurzivně budu dělat to samé, tak ho budu dělit až do nějakých základních oblastí a v nich už prostě pro všechny ty hodnoty v té oblasti budu predikovat jednu a tu samou hodnotu. Ty stromy, které popisujeme, tak to jsou konkrétně CART, Classification and Regression Trees. Existují ještě různé jiné varianty, ale v různých open source implementacích tohle to asi ta nejčastější od Brajmana z roku 84. A tak tady je nějaká toho vizuální ukázka. Že? Tak já jsem říkal, dobře, budu nějak rozřezávat tu oblast, která mě zajímá. Tak když si představíte dvourozměrný prostor, čili máte na vstupu příklady s rysama dimenze 2, tak bych je mohl rozsekat takhle na těch pět oblastí A, B, C, D, E a v každé z nich už bych pak mohl prostě říkat jednu hodnotu. A když budu takovéhle rozseknutí chtít reprezentovat stromem, tak to bude vypadat následovně. Budu mít strom a v každém vrcholu budu mít, buď to bude list, když je to list, tak prostě predikuju nějakou konkrétní hodnotu, že jo? Tak tady Ačko, tady Bčko a tak dále. A nebo vrchol není list, ale je to vnitřní uzel. A když je to vnitřní uzel, tak u sebe bude mít dvě zajímavé informace. Jednak jako nějaký klasifikační rys, jako jeho index v tom směru, že klasifikační rys, feature a taky hodnota. A co potom ten vrchol dělá, je, že na jednu stranu, třeba doleva, posílá všechna data, která pro ten vybraný klasifikační rys mají tu hodnotu menší, nebo rovnu řekněme, té hodnotě, která je uložená v tom vrcholu. A na tu druhou stranu, no tak tam prostě posílá ty ostatní. Že? Čili tady ten vrchol geometricky můžeme znázornit tak, že je to tady ta dělící čára. Všechno menší než teta 1 pro hodnotu x1 jde doleva, všechno větší jde doprava. A teď na té levé straně zase rekurzivně se tentokrát budu řezat podle x2, čili horizontálně a dole jsou Ačka, tam je to menší, nahoře jsou Bčka, tam je to větší. A samozřejmě takhle by to pak mohlo jít i dál na té pravé straně, takže tady ten vrchol to zase rozřízne. Takhle tady ten vrchol rozřízne ten prostor takhle a popsal jsem tohle z dělení tady takovým nějakým stromem. Čili takovýhle strom budou to, co nás bude zajímat. Vnitřní vrcholy, ve kterých je rys a hodnota, na který se to dělí, a listy, ve kterých je predikce. Teď už je jasný, jak se bude predikovat. Prostě hodíme tu hodnotu nahoře, ona bude takhle propadávat doleva nebo doprava, že jo? Jako když máte kuličku, která takovou kuličkovou dráhou propadává dolů, až dopadne do listu a v listu si vybereme, jako vyzbíráme, vyzvedneme tu predikovanou hodnotu. Otázka je, jak takový strom vytvořit, čili jak ho trénovat. Tak řekněme, že máme vstupní dataset, klasicky n příkladů dimensionality D, a na začátku budeme řešit regresy, čili máme nějakou cílovou hodnotu a ta cílová hodnota je prostě jedno reálné číslo. Na začátku začneme stromem, který je trochu nudný v tom směru, že je to jeden vrchol. Když mám nějaký takový vrchol, tak k tomu vrcholu budou vždycky odpovídat nějaký příklady z těch trénovacích dat, na začátku všechny, tak ty příklady odpovídající nějakému vrcholu já budu značit takhle i, t, instance patřící t. Tak na začátku všechno patří tomu jednomu a predikce v tomhletom listu na začátku je prostě průměr hodnot, který tomu listu odpovídají. Tak to bude platit obecně. V každém listě, když budeme mít něco predikovat, tak ta hodnota, kterou budeme predikovat, je prostě průměr všech těch target cílových hodnot, který jako odpovídají těm datům patřící tomu konkrétnímu listu. A teď je otázka, jakým způsobem nějaký list rozštípnout na dva. Tak na to, aby jsme nějaký vrchol rozdělili, budeme potřebovat něco, čemu budeme říkat kritérium. Kritérium bude hodnota. A kritérium v nějakém listu nám řekne, jak moc jako podobné nebo uniformní jsou trénovací příklady, které patří do toho vrcholu T. Tohle to takhle jsem umával rukama, tak co myslím konkrétně, třeba pro tu regresi, takové kritérium, který budeme používat, bude součet čtvercových chyb mezi vždycky cílovou hodnotou a tou, kterou budu v tom listu predikovat, čili tím průměrem. Tahle ta hodnota nějakým způsobem trochu odpovídá rozptylu těch hodnot, které v tom listu mám, což je docela dobrá míra jako neuspořádanosti, jo, protože čím větší ten rozptyl, tím jako víc v průměru různé ty hodnoty jsou a tím pádem tím jako je větší chyby dosahují. Ale důležitá vlastnost toho kritéria je, že v sobě obsahuje i tu informaci o tom, kolik prvků tomu konkrétnímu vrcholu odpovídá. Čili není to průměr, ale je to součet. Když si pak představíte, že máte strom, teď tady máte dva různý vrcholy, sem do něj patří dva příklady, sem do něj patří tisíc příkladů, tak nechcete, aby ty kritéria byly průměry. Chcete, aby v těch kritériích bylo vidět i kolik těch příkladů je. Proto v těch kritériích se neprůměruje, ale sčítá. Nicméně někdy jako omylem se tomu kritériu stejně říká mean square error v různých implementacích i v Scikit-u to najdete, ale je to jako chybně pomenovaný, ve skutečnosti je to jako součet čtvercových chyb to kritérium. Tak, A teď, když už máme kritérium, tak si můžeme říct, jakým způsobem budeme vrchol dělit. No, budeme ho dělit hrubou silou. V tom směru, že vyzkoušíme všechny klasifikační rysy. Všechny featurey. Pak nějakým vhodným způsobem vyzkoušíme, takhle napíšu všechny rouvozovek, všechny hodnoty. A když už mám feature a hodnotu, tak pak už vím, jak by vypadal můj levý podstrom a jak by vypadal můj pravý podstrom. Čili když mám takovýhle hypotetické rozdělení, tak bych si mohl spočítat, jak by vypadlo jako kritérium toho levého podstromu a jak by vypadalo kritérium toho pravého podstromu. A teď, co já budu chtít, je budu chtít najít takové dělení, aby ty kritéria toho vytvořeného levého a pravého podstromu byla co nejmenší. Čili aby mě vznikly dva podstromy, tak aby do každého z nich jakoby zapadaly co nejpodobnější data, čili abych dosahoval co nejmenší chyb při predikcích. A budu to dělat opravdu hrozně hladově. Nebudu koukat na žádné plánování, prostě vždycky, když štěpím vrchol, tak prostě si to představím, že jsem to udělal, vyzkouším všechny možnosti, najdu si tu, která je nejlepší a řeknu, ha, to je ona, prostě to je mého srdce šampion. Ve skutečnosti nebudu chtít jenom minimalizovat ty kritéria vlevo a vpravo, ale to, co budu chtít úplně nejvíc, je, že budu chtít začít ve vrcholu, kde ta míra neuspořádanosti byla velká a poté, co rozdělím, tak aby byla co nejmenší. Čili to, co mě bude nejvíc zajímat, je vlastně rozdíl mezi toho kritéria vlevo vpravo a toho původního kritéria. Pokud máte jeden konkrétní vrchol, který chcete rozdělit, tak samozřejmě je to to samé, jako koukat jenom doleva a doprava. Pokud ale uvažujete o tom, že byste rozdělili vrcholů víc, tak vám tohle to dává návod, i který z nich si vybrat. Takovej, aby ten pokles té neuspořádanosti byl co největší. Tak. Protože to je všechno takovýhle jako hr vpřed a když to nepůjde, tož jako máme smůlu, tak se musíme i nějak rozhodnout, jak ty modely budeme zastavovat. Jak řečeno, potřebujeme nějak omezit jejich kapacitu. A to se dělá různou sadou jako podmínek. Taková základní podmínka, která se používá, je maximální hloubka stromu. Tím řeknete, kolik maximálně je v něm větších uzlů, kolik maximálně je v něm listů, tak a jako dobře se to kontroluje, zjevně to odpovídá přesně kapacitě, takže to je relativně přímočetné. Taky bych mohl jako chtít v uvozovkách regularizovat tím směrem, že nebudu chtít dělit vrcholy nebo listy, do kterých už patří moc málo příkladů. Že jo, když totiž byste skončili se stromem, který by měl tolik listů, kolik bylo trénovacích dat, tak jste si právě pořídili neparametrický model, který prostě má tolik parametrů, jak velký byly trénovací data. A bude generalizovat dost možná dost špatně. Že jo, protože prostě rozřezal ten vstupní prostor na tak malý kousky, aby každý trénovací příklad byl ve svým vlastním čtverečku, krychličce, hyperkrychličce a hyperkvádřičku. A těžko říct, jestli bude dobře generalizovat. Že? Takže tohle, že ta horní věc ovlivňuje, kolik jich bude. A mohli byste říct, hele, a když už do nějakého hyperkvádříčku patří maximálně třeba dva nebo tři příklady, tak už ho dál neděl, protože už prostě už není k tomu důvod. Alternativní způsob, jak omezit kapacitu, je neříct, jaká má být hloubka toho stromu, ale říct, kolik má mít listů. To dovoluje v některých místech jít relativně hluboko, čili mít větve, které jsou relativně hluboké, zatímco jinde třeba mít nějaký kratší. A tyhle ty dvě varianty, jestli říkáte hloubku nebo počet listů, se liší taky tím, jakým způsobem ten strom konstruujete. Tak v situaci, kdy jste jako nepoužili to spodní kritérium, čili nevíte, kolik je listů, ale třeba máte maximální hloubku, tak se to dělá úplně rekurzivně. Prostě rozštípnete kořen a pak jdete doleva, na té levé straně všechno rozštípete, jak potřebujete, vrátíte se na pravé straně, všechno rozštípete, jak potřebujete a máte hotovo. Že jo, protože jako štípání vlevo a vpravo se nějak navzájem neovlivňuje, tak prostě nemusíte řešit, jakým pořadí to máte dělat a prostě to rozštípáte takhle. Ale pokud přesně chcete nějaký limit na počet listů, tak potřebujete si vždycky vhodně vybrat, jaký vrchol budete zrovna štěpit. A v tomhle případě se to většinou dělá tak, že jako štěpíte, tak rozštěpíte na začátku třeba vrchol, takhle na dva. Teďka uvažujete, že jo, tady ty dva vrcholy, tak se podíváte, kde to kritérium bude to nejlepší. Rozštěpíte třeba tenhle, aťko máte tři vrcholy. A teď zase říkáte, ty jo, tak tady mám tři vrcholy, kde to kritérium bude nejlepší k rozdělení, tak třeba tady. Teď máte čtyři a takhle to může pokračovat dál a dál a dál. Čili v tomhle případě nemůžete jen tak rekurzivní doleva nebo doprava, prostě musíte mít nějakou prioritní frontu všech možných vrcholů ke štěpení připravených. Vždycky, když teďka nový, tak je tam dáte s nějakým nejlepším možným štěpením a vždycky si vyberete tu nejlepší variantu. No a ve skutečnosti tím máme regresivní strom je hotový. Není tam co říct další. V případě klasifikace to, co potřebujeme si říct, je, jak budou vypadat naše kritéria. Predikce, ta bude stejná. Že? Predikce bude zase průměr hodnot, což v našem případě bude znamenat, že budeme predikovat tu nejčastější třídu. Abychom si mohli říct, co ta kritéria jsou, která budeme používat pro štěpení. Tak řekněme, že když máme nějaký tu oblast T a příklady, které k ní patří, takže distribuce všech možných tříd na ní označíme jako PT. Čili PTK je pravděpodobnost té třídy K v tomto regionu, čili je to jako počet trénovacích příkladů, který patří tomu vrcholu T, který mají třídu K, děleno všema příkladama, který patří do toho k tomu vrcholu T. A ta kritéria se používají dvě. Jedno z nich se jmenuje Gini index, nebo taky Gini impurity, nevím, jestli se to nějak překládá. A to Gini je jméno matematika, který s tím přišel. A počítá se tak, že si vezmete všechny třídy a pro každou třídu spočtete jakoby rozptyl jakoby by Bernoulliho proměnné o tom, jako jestli řeknete třídu K nebo neřeknete třídu K. A čili tadyhle ten součet PTK krát 1 minus PTK pro všechny třídy, to je pořád pravděpodobnost a ten se vynásobí počtem příkladů, který do toho regionu patří. Tak to vypadá trochu divně, ale má to následující interpretaci. Tak řekněme, že mám dva procesy. Jeden proces říká šáhnout do těch příkladů, který máme, čili šáhnout do toho IT. Druhý proces říká vzít si náhodnou třídu s pravděpodobností PT. A ten Gini index vám přesně říká, jako, jaká je šance, že se tadyhle ty dva procesy neshodnou. Čili jaká je šance, že když si vyberete náhodný element z těch trénovacích dat, takže ho neoznačíte tou jeho správnou třídou, když byste ty třídy tahali podle té distribuce PT. Čili to přesně znamená, když pak budu něco predikovat, jo, tak jak moc mi to nepůjde s tím způsobem. Čili kdybych si prostě, že, když tohle je ta moje prostě perfektní distribuce a já teďko uvažuji ty trénovací data, který mám, tak jak moc se prostě liší, jako, jak moc jako dojde k nějaký neuspořádanosti v tom směru, že když se tady vyberu data, tak oni v průměru nemají ten správný label. Alternativně bych mohl říct entropy. Já tady o tom se bavím, že to je míra nějaký homogenity, neuspořádanosti, tak to, na to je entropie jako dělaná, to přesně, že v sobě si pamatuje, jako jak moc je nějaký systém neuspořádaný, takže to je úplně krása. Ale ze stejných důvodů, jako všude předtím, mně nestačí ta entropie, která by byla průměrná, nezávislá na to, kolik tam těch příkladů je, ale potřebuju to vynásobit tím, kolik vlastně jich je. Čili je to jako chyba per example, jako chyba, jako součet chyb pro všechny ty příklady, který tam do toho mého regionu té patří. Tak, no. Znáte mě, kterýž to mám nerad, když věci padají z nebe, tak To, že tady je nějaká entropie, dobře, to ještě nevypadá tak divně. Sice teda žádnou los konkrétní, takovou jsme neviděli, ale tak asi by člověk mohl přes zavření očí říct, že to je v pořádku. Tahle ta věc ta vypadá úplně divně. Tak, mám pro vás dobrou zprávu. Jsou to všechno věci, které nakonec vyplývají ze ztrátových funkcí, které už známe, čili nic nového k zapamatování v podstatě, kromě toho, jak to z nich vlastně se dá vykoukat. Tak první věc, co si ukážeme, je, že v tom binárním případě, řekněme jenom binárním případě, ten Gini index se dá vykoukat ve skutečnosti ze čtvercové chyby. Tak dobře, řekněme, že máme příklady, které patří tomu vrcholu T, regionu T, a NT0 z nich má hodnotu 0, NT1 z nich má hodnotu 1. A PT to bude jako pravděpodobnost jedničky, tak PT to je prostě počet jedniček děleno počet 0 plus počet jedniček. A teďko řekněme, že jako chybu si vezmeme tady součet čtvercové chyby, čili projedu všechny data, jo. Co si budu představovat, je, že budu predikovat P. Jo, budu predikovat jedničku s pravděpodobností P, pardon. A budu měřit, jako, jak moc velká chyba vznikne s tím, že tu chybu měřím jako čtvercovou chybu. No tak to je prostě přesně tohle, že součet všechny ty příklady z P minus TI na druhou. Tak to je los, která je o něco lepší než GD index. Pořád je trochu divný, proč máme čtvercovou chybu, když to jsou pravděpodobnosti, ale byla doba, kde se čtvercová chyba používala i na pravděpodobnosti. A konec konců, že čím jsou dál od sebe, tím větší ta chyba je, tak ona to možná není zas tak úplně hrozný. Tak jak bychom takovou dalo minimalizovali? No tak, kdybychom spočítali derivaci, nastavili ji nule, tak bychom dostali pravděpodobnost, která minimalizuje tuhle tulost. Takhle jsme všechno vždycky počítali. Že? No tak jo, tak to uděláme. Řekněme, že ta derivace podle P má být rovná nule, tak jak to vypadá, tak tady je suma přes I a tady je P minus, jo, a teď to derivujeme, takže tady bude 2 P minus TI a to je všechno. Tak teď to trochu upravíme, dvojku dáme pryč, tady sumu TI dáme na druhou stranu. Teď, že ta suma se dělá tolikrát, kolik tam těch příkladů je, a protože to P je vždycky stejný, tak já prostě tu sumu nahradím jenom násobkem té hodnoty. A z toho dostanu, že to P, který minimalizuje tu ztrátovou funkci, je prostě pravděpodobnost jedničky vykoukaná z těch dat. Že? To je přesně to naše PT. Tohle to není tak překvapivý, že? Tak prostě chceme odhadovat minci, kolikrát spadne 0,1, tak prostě to odhadneme tím, kolikrát jsme ji viděli spadnout a hotovo. Že? Nemáme žádný prior, je to prostě beta uniformní prior, když bych použil terminologii z minulé přednášky. A tady jsem jenom jako horko těžko spočítal, že to tak je. To, co je zajímavější, je podívat se na tu hodnotu té los. A ono se ukáže, že ta hodnota té los je přesně to Gini kritérium. Čili ty kritéria jsou ve skutečnosti jako minimální hodnoty los, ale nevidíte na nich ten parametr, ve kterým dochází k tomu minimu, ale tu hodnotu samotnou. Tak se pojďme podívat, kolik je součet tady těch čtvercových chyb mezi tou PT a TI. No tak tohle je suma, ve které některý TI jsou rovný 0 a jejich NT 0 a některý z nich jsou rovný jedničce a jejich NT 1. Takže mám takhle z místo součtu dva prvky. Teď si dosadím, co to je PT. Tak PT to je z definice, že jo, NT1 děleno NT0 plus NT1, je to všechno na druhou, takže to dám na druhou. Tady je PT minus 1 na druhou, to je to samé jako 1 minus PT na druhou, a jestli PT na druhou je pravděpodobnost toho, že zvolím jedničku, tak 1 minus PT je šance, že zvolím nulu, čili můžu napsat jako NT0, počet 0, děleno počet 0 plus počet jedniček a opět to na druhou, protože to bylo na druhou i předtím. Teďko to šoupnu na společného jmenovatele, tak dole je NT0, NT1. Nahoře v každém tom čitateli je vždycky NT0, NT1 a v jednom z nich je NT0 na druhou, pardon, NT1 na druhou je v jednom z nich a v jednom z nich je NT0 na druhou, tak to je tenhle. A hotovo. A teď už jenom spolu s kamarádím ty zelené věci, ty zelené věci, to je přesně z definice 1 minus PT, to jsme tady už rozepisovali jednou. Ty červené prvky NT1 děleno NT0 plus NT1, to je vyloženě PT. A součet prvků nulových a jedničkových, no to je součet všech prvků. A voilà, dostali jsme binární Gini index. Čili tohle je ve skutečnosti mean square error měřený na pravděpodobnostech, až na to, že to, co vidíte, není ta správná distribuce, ale ta hodnota té los. No a teď už vás určitě nepřekvapí, že to entropy kritérium je prostě negative log likelihood. Co jiného by to taky bylo, protože negative log likelihood jsme používali každou chvilku a ta teďka zatím nikde nebyl. Tak jak bychom to mohli vykoukat? Tak řekněme, že máme zase nějaké příklady a NTK nechtě počet příkladů, který mají tu třídu K. Tak PT bude distribuce toho, jak ty jednotlivé třídy dopadly mezi těma našima příkladama, čili NT pro nějakou konkrétní třídu je počet příkladů té třídy děleno počet všech. Tohle to bude nejspíš distribuce pravděpodobnost jednotlivých tříd, která bude jakoby nejlepší pro ty moje data. Když bych to měřil jako součet negative log likelihood pro ty jednotlivé příklady, tak to tak uděláme, že tady mám los. Los vypadá tak, že to je součet negative log likelihood pro ty jednotlivé příklady. A co já budu chtít, já budu jí chtít minimalizovat. Čili budu chtít najít nějakou distribuci, tak aby tohle to bylo co nejmenší. Drobet problém je, že to má být distribuce, takže to musí být Lagrangian, že musím jako říct, že je to distribuce, která se sčítá do jedný, takže musím udělat Lagrangian, už jsme to viděli mnohokrát, tak už to tak jen tak říkám v rychlosti. Udělá se Lagrangian s podmínkou, že součet těch pravděpodobností má být 1. Zderivujeme, že jak to dopadne, tak tady bude 0, rovná se, řekněme, že derivujeme podle nějakého PK. Tak z těch negative log likelihoodů mě zajímají takový příklady, který mají tu třídu k A, mají tu třídu K. A pro každý z nich je ta derivace minus log PK, její derivace je minus 1 lomeno PK. No a pak je tady ještě ta podmínka lambda krát suma CPC minus 1. Tak tu, když zderivujeme podle PK, tak dostaneme minus lambda, to je všechno. A tohle to, když trochu přeuspořádáme, tak zjistíme, že PK má být počet těch příkladů, který mají třídu K, a pak se to má vynormalizovat nějakou minus lambdou. Čili ta pravděpodobnost má být proporční k počtu těch příkladů, čili tohle to je zjevně ta správná, protože až ji vynormalizuju, tak aby sčítala do jedný, což je přesně ten constraint, který musím ještě splnit, tak dostanu tady tu distribuci. Čili to je opravdu ta správná pravděpodobnost. A pak už ji jenom dosadím do tohohle výrazu. Tak, že jo, mám spoustu příkladů, tak já nebudu sčítat po příkladech, ale po třídách. A co tady vždycky bude? No tak vždycky tady bude log PK, no a tady bude ten jejich počet. No a počet si klidně můžu napsat tak, že je to pravděpodobnost krát celkový počet všech příkladů v tom konkrétním regionu. A to je to, co jsem přesně chtěl, entropie krát počet příkladů. Uhuhu. Takže máme i stromy na klasifikaci, který mají los, který nakonec známe, i když na pohled ty kritéria vypadají trošičku jinak. Tak. A já si dovolím ještě poslední dva slajdy. A to jsou náhodné lesy. Když máme jeden rozhodovací strom, tak on je relativně slabý většinou. Člověk si nemůže dovolit ho udělat úplně moc hluboký, takže když máte komplikovanější data, tak vyřešit je jedním s rozhodovacím stromem většinou nejde tak lehce. Tak vzhledem k tomu jsme se bavili o tom, jak kombinace modelů je užitečná, tak bychom si mohli říct, dobře, zkombinujme víc rozhodovacích stromů a vznikl klasifikátor, kterýmu se říká náhodný les, prostě z toho důvodu, že obsahuje víc stromů a určitě to někomu přišlo jako velká legrace, že když je v tom náhodných stromů víc, tak se tomu řekne les. Tak jak takovou věc natrénujeme? No, natrénujeme nezávisle nějaké množství stromů, N. Při predikci pak budeme dělat to, že budeme průměrovat jejich výsledky. Při regresi prostě zprůměrujeme regresi, při klasifikaci prostě řekneme nejčastější třídu. A k tomu trénování použijeme dva triky. Tak za prvé bagging, to už jsme řešili. Že? Každý ten strom natrénujeme s použitím trochu jiného datasetu, který vzniknul bootstrappingem a každý ten strom tím pádem má nějaký jiný. A ta věc rád ještě dostatečně nestačí k tomu, aby se ty stromy chovaly dost různě, protože pořád ty stromy chtějí dělit podle těch samých feature, podle těch samých rysů. Takže ještě uděláme druhý trik. A ten je následující. Kdykoliv dělíme nějaký vrchol, tak si z těch rysů, který máme, vybereme jenom některý. Čili vybereme si třeba vždycky jenom D půl náhodně z nich a ty ostatní ty používat nesmíme. A najdeme dělení, který používá jenom tu povolenou sadu. Když pak budeme dělit syna, tak ten si zase vybere svoji vlastní sadu rysů, který se smí používat. Že, kdybychom zakázali nějaký rys v jednom stromě úplně celkově, tak to by bylo tragédie, protože když by to byl důležitý, tak by jsme nemohli se vůbec natrénovat. Ale když to zakážeme jenom na jednom batře a příště už ho povolíme, tak dosáhneme toho, že ten strom se rozhoduje trochu jinak. Nejdřív kouká na nějaký jiný rys, až nakonec na ten, který vypadá jako ten vyložený ložák. Tímhle tím se jako ve střední hodnotě nic nezmění. Pořád by mělo fungovat to, že se dokážu natrénovat rozumně dobře, ale někdy mi to chvilku trvá a tím dostanu přesně modely, které budou mít větší variabilitu a budou o něco nekorelovanější. Tak, to je všechno. To jsou náhodné lesy. Nebojte, stromy, lesy i korelační koeficienty si vyzkoušíme na cvičení. Já vám děkuji moc za pozornost, přeju vám pěkný večer a těším se, až se uvidíme zítra na cvičení. Díky a mějte se. Ahoj.